Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda yana uyat audio. Ovoz egasi Mingbuloq hokimi ekani aytildi.
Ey, ko'tarmaganing xudoga shukr, obor qo'ymaysan tenikani. Basharangi sani.
Surxondaryodagi kasalxonada elektr yo'qligi sabab bemorlarga qo'lda nafas berilyapti. AQShning Iroqdagi havo hujumi vaqtida Eron generali o'ldirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qashqadaryo viloyat hokimligi axborot xizmati viloyat hokimi Zoir Mirzayev dalani payxon qilgan qo'ylarni so'yishni buyurganini inkor etdi. Axborot xizmati rahbari Ahror Sodiqov viloyat qishloq xo'jaligi inspeksiyasi boshlig'i Akrom Aripov bilan telefon orqali muloqot o'tkazganini, Zoir Mirzayev holatga qonun doirasida ish ko'rilishi kerakligi haqida topshiriq bergani Aripov tomonidan ta'kidlanganini xabar qildi. 2-yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo hokimi dalani payxon qilgan qo'ylarni so'yishni buyurdi. Sarlavhasi ostida videolavha tarqalgandi. Viloyat prokuraturasi 3-yanvarda e'lon qilgan bayonotida video mazmuni o'rganilayotganini bildirdi. Bosh vazirning o'rinbosari lavozimida ishlab turgan paytda Zoir Mirzayev Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tumanida 6 kishi, tuman hokimligining 3 mulozimi, 2 fermer va 1 mahalla oqsoqolini ariqdagi sovuq suvga tushirib tahqirlagandi. Iroqda AQSh tomonidan Erondagi inqilob posbonlari generalining o'ldirilishi yuzasidan xorij davlatlari jiddiy xavotir izhor qildi. 3-yanvar kuni inqilob posbonlarining xorijiy davlatlar hududidagi maxsus amaliyotlar uchun mas'ul bo'lgan Quds Sara kuchlar bo'linmasi rahbari general Qosim Sulaymoniy AQSh harbiylari amalga oshirgan hujumda halok bo'ldi. Sulaymoniy bilan birgalikda Eron tomonidan dastaklanayotgan qurolli guruh bo'lmish xalq safarbarligi kuchlari qo'mondonining o'rinbosari Abu Mahdi al-Muhandis ham o'ldirilgan. Tehron AQShga munosib javob qaytarishini aytib tahdid solmoqda. Rossiya va Xitoy ziddiyatlarni hal etishda harbiy chora ko'rishdan saqlanishga chorladi. Pekin xalqaro aloqalarda kuch ishlatilishini keskin qoralab, AQShni Iroq suvereniteti va hududiy birligini hurmat qilishga chaqirdi. 2-yanvar kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan telefonda suhbatlashib, Liviyada tashqi kuchlar vaziyatni murakkablashtirayotganini aytdi. Tramp qaysi davlat yoki guruhlarni nazarda tutgani hozircha noma'lum. Oq uyning telefon suhbatiga doir bayonnomasida esa suhbatning boshqa tafsilotlari berilmadi. 2-yanvar kuni Turkiya parlamenti navbatdan tashqari yig'in o'tkazib, Liviyaga bir yilga harbiy yuborish qarorini qabul qilgan edi. Turkiya harbiylari Liviyadagi vaziyatni yanada murakkablashtirish haqida xavotir izhor qilinmoqda. Ayni damda Liviya poytaxti Tripolida joylashgan bosh vazir Fayoz Sarraj hukumati mamlakat sharqida general Xalifa Haftar yetakchiligida faoliyat yuritayotgan raqib administratsiyaga qarshi kurashmoqda. Gretsiya, Kipr va Isroil dengiz ostida 1900 kilometrga cho'ziluvchi gaz quvurini yotqizish bo'yicha kelishuv imzoladi. O'rta Yer dengizi sharqidan Yevropaga gaz tashuvchi quvur qit'aning Rossiya gaziga bo'lgan qaramligini ozaytirishi kutilmoqda. Istmet nomi berilgan loyiha bo'yicha shartnomani 2-yanvar kuni Afinada Gretsiya bosh vaziri Kriokas Mitsotakis, Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu hamda Kipr prezidenti Nikos Anastasiadeslar imzoladi. Rossiya joriy yilda 2 yangi liniya Turk Stream va Nord Stream 2 bo'ylab Yevropaga gaz eltishini boshlashi kutilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 8-yanvar kuni uchrashib, Turk Stream loyihasini muhokama qilishi kutilmoqda. 1-yanvardan Ichki ishlar vazirligi Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining barcha yo'l patrul xizmati xodimlari xizmatni mobil kameradan foydalangan holda o'tashni boshladi. Xizmatga jalb etilayotgan barcha xodimlar mobil kameradan foydalangan holda xizmat o'taydilar. Yo'l patrul xizmati xodimining mobil kamerasiz xizmat o'tashiga yo'l qo'yilmaydi. Bu haqda xabar qilgan Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmati haydovchilarga murojaat qilib bunday yozdi. YPX xodimi sizni to'xtatib muloqotga kelishganda mazkur muloqot mobil kamerasiga yozib olinishini, kelgusida noqonuniy xatti-harakatlar sodir etsangiz aybingizni isbotlash uchun video yozuvdan foydalanishi mumkinligini eslatib o'tamiz. Moskva shahri hududida xorijliklarga ishlash huquqini beruvchi patent 7%ga qimmatladi. Bunga oid tuzatishlar soliq qonunchiligiga Interfax agentligining xabar qilishicha Moskva dumasi tomonidan kiritilgan.
Xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Namangan viloyat Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audio ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Hokim deb aytayotgan shaxs audioda fermerlarni shaxsini tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyevning fermerlarni shaxsini tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilinayotgani yozilgan audioni bloger Shuhrat Musayev o'zining Facebook'dagi sahifasiga joylagan. Audio 4,5 minut davom etadi. Ozodlik suhbatlashgan, ismi sir qolishini so'ragan fermer bu audio noyabr oyining oxirida hokim ochiq havoda o'tkazgan majlisdan yozib olinganini aytdi. Men ham bor edim bu majlisda. Mingbuloq tumanining Gulbog' qishlog'ida bo'lgan. Yig'im terim tugagandan keyin kultivatsiya va boshqa texnikalar MTP'ga yig'iladi. Fermerlarning ko'pi bu ishni qilib ulgurmagan edi. Shuning uchun hokim fermerlarni yomon haqorat qildi. Hokimning og'zi nihoyatda shaloq. Hamma majlislarda ham shaxsiyatni taqirlaydi, deydi fermer. Audio hokim deb aytilayotgan shaxsning klasterga bergan salbiy bahosidan boshlanadi.
Klaster ham qo'lidan kelsa qutunda bolasidan yo'qolib ketmaydimi?
Shundan so'ng hokim deb aytilayotgan shaxs texnikasini MTP'ga olib borib qo'ymagan fermerlarni uyatli so'zlar bilan haqorat qiladi.
Ey, chiqaraman. Bugun bormasang o'zing borasan. Bajarganing yo'q. Suka xoramdan bo'lib ketmoq. Nima qilsan qilaveraman. Ey, ko'tarmaganingni xudoga shukr qilib olib qo'ymaysan texnikani. Basharangga insonni. Ey, ko'p. Kallangga ko'p insonni. Bidda. Ko'tingitar
Audio o'rtasida ovoz egasi o'zi aytayotgan haqoratlarning battarini kattalardan eshitayotganini aytib shunday dedi.
Sizlar g'alati qarayapsizlar. Kechqurungi men eshitgan gapni-chi? Dedim, tikta odam gapirsam tanasidan tuk to'kiladi deb aytdim. Bu kizni bilan tiktasining gapiga topshirmasa ham tegmaydi, bajarmasa ham. Telefon qiladiganlaringga
Audio so'ngida hokim uni aytganini qilmaydiganlarga Qirg'izistonga chiqib ketish taklifini beradi.
Agar norozi bo'lsang, ko'tarib chiqib ket Qirg'izistonga qaytib. Bundan keyin o'yin qilsang, ko'tarib chiqaraman.
Ozodlik bu audioga tuman hokimining munosabatini olish maqsadida hokim yordamchisi Sodirjon Odilov bilan bog'landi. Yordamchi hokim bilan maslahatlashib, keyin o'zi qo'ng'iroq qilishini aytdi, ammo hokimlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi. Bu audio ijtimoiy tarmoqda tarqalgach, viloyat hokimligi o'zining Telegram kanalida 2-yanvar kuni ovoz egasi hokim bo'lish bo'lmasligi o'rganilayotgani, hokimligi tasdiqlangan taqdirda unga nisbatan qonuniy jazo ko'rilishi haqida bayonot berdi. Sababi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, tuman hokimining o'z leksikasida axloqqa mos kelmaydigan so'zlarni ishlatishi, shaxsning shani va qadr-qimmatini qasddan kamsituvchi iboralardan foydalanishi viloyat hokimligi tomonidan keskin qoralandi hamda audio yozuv Mingbuloq tumani hokimiga tegishliligi isbotlansa, tegishli qonuniy jazo chorasi ko'riladi, deyiladi viloyat hokimligi bayonotida.
O'zbekiston salomatlik.
Surxondaryodagi kasalxonada elektr yo'qligi sabab bemorlarga qo'lda nafas berilyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Surxondaryoning Angor tuman markaziy kasalxonasida elektr ta'minotidagi uzilishlar sabab sun'iy nafas olish qurilmasi ishlamay qolmoqda. Natijada shifokorlar yoki qarindoshlari qurilmani qo'li bilan siqib bemorlarga kislorod berishga majbur bo'lmoqda. Kasalxona reanimatsiya bo'limida operatsiya qilingan 46 yoshli bemor Davlat Gaparovning ukasi Erkin Gaparov 2-yanvar kuni ozodlikka Angor tumani kasalxonasida elektr yo'qligi sabab bemorlar o'lim xavfi ostida qolgan yotganini aytdi.
3 dekabr kuni og'ir operatsiyani boshdan o'tkazdi, 5 soatlik operatsiyani. O'shandan keyin operatsiyadan keyin akamni reanimatsiyaga yotqizishdi. Sun'iy nafas apparatiga ulab qo'yildi. Shundan keyin kechqurun svet bo'lmadi kasalxonada. Bu bo'yicha keyin shifokorlar qo'ldan kelgancha harakat qilishdi, o'zlari qo'lda sun'iy nafas berish o'tirishdi. Shifokorlar shu jon jahdi bilan kurashdi, qolib qolish maqsadida. Akam ham shu o'lim bilan kurashdi. Bu paytda sog'liqni saqlash vaziri Alisher Sodmonov issiqqina uyda yotuvdi. Siz zamonaviy rivojlangan mamlakatda yashayapmiz. Balonchikda nafas berib o'tirdi. Masalan, bir soat kasalxona boshida o'tirish qanchalik qiyin. Lekin vrachlar tonggacha qo'lda shu boshida o'tirib, qo'l balonchikda nafas berib o'tirdi. Elektrisetga bordik. Elektrisetga aytyapti, bizning aybimiz emas, deyapti. Bu texnika, deyapti. Avariyali holatlar bo'ladi, deydi. Bu paytda, deydi, kasalxona, deydi, o'z ehtiyojidan kelib chiqib, deydi, dvijok o'rnatib qo'yish kerak, deyapti. Shunday shoshilinch holatlarda, deyapti. Dvijok buzilayotibdi. Svet yo'q. Masalan, o'sha paytda agar operatsiya vaqtida bo'lganda, u paytda operatsiya stolidan omon chiqmaydi kasal. Chunki svet yo'q. Mas'ul shaxslar aybdor bu yerda. O'sha dvijokni ta'minlab berolmagan, davlat puli ajratilgan milliardlab pullar joy-joyiga ishlata olmagan mas'ul shaxslar aybdor bu yerda.
Angor tumani kasalxonasida svet surunkali o'chib turishini u yerda yotgan boshqa bemorlar ham ozodlikka tasdiqladi. Ozodlik bu holatga izoh olish maqsadida Angor tumani markaziy shifoxonasi bilan bog'landi. Ovozli efirga berilmaslik sharti bilan gapirgan kasalxona shifokorlaridan biri ular bu vaziyatdan chiqishning ilojini qilishayotganini aytdi. O'zbekistonda kasalxonalarga maxsus tortilgan elektr tarmoqlari bo'lishi kerak, lekin tarmoqda uzilish bo'layotgani haqidagi shikoyatlar yuzasidan Ozodlik Angor tumani kasalxonasi rahbariyatidan ham tuman sog'liqni saqlash bo'limidan ham izoh ololmadi. O'zbekistonda qishki mavsumda elektr va gaz yo'qligi ayrim kasalxonalarni tang ahvolda qoldirgani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. 2018-yilning dekabrida Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida 59 yoshli o'qituvchi elektri har kuni uzilib turgan kasalxonada 14 kun komada yotib vafot etgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekistonda ko'p yillardan beri kuzatiladigan energetik bo'hron bu yilgi qish mavsumida ham ro'y bermoqda. Noyabr va dekabrning boshlarida mamlakatning bir qancha viloyatlari tumanlarida aholi gaz va svet yo'qligiga norozilik bildirib, avtomagistral yo'llarni to'sib qo'ygani haqida Ozodlik xabar bergan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShning Iroqdagi havo hujumi vaqtida Eron generali o'ldirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qo'shma Shtatlar Iroqdagi havo hujumi vaqtida Eronning Sara Quds maxsus bo'linmasi qudratli komandirini o'ldirdi. Ayni fojia Eronning shafqatsiz o'ch olish to'g'risidagi tahdidiga sabab bo'ldi. Iroq bosh vaziri ayni holatni o'ta ketgan qonunbuzarlik deb atadi. Ham Washington, ham Tehron rasmiylari Irondagi eng qudratli generallaridan biri Qosim Sulaymoniy 3 yanvar erta tongida Bag'dod xalqaro aeroportida 2 avtomobilga qilingan hujum vaqtida o'ldirilganini tasdiqladi. Sulaymoniy o'ldirilishidan bir kun oldin AQSh qo'shinlari Iroq va Suriyadagi Eron qo'llab-quvvatlayotgan militsiya xalq jangarilariga zarba bergan va bu vaziyat taranglashishiga olib kelgan edi. Washington militsiyani Iroqda joylashgan AQSh qo'shinlariga hujum qilishda aybladi. Eron parast yarim harbiy guruhlar AQShning o'sha bomba hujumlaridan so'ng Qo'shma Shtatlarning Bag'doddagi elchixonasiga bostirib kirgan edi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi Sulaymoniyni o'ldirganlardan shafqatsiz o'ch olinishini aytib, do'q urdi va mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qildi. Shiyalar yetakchiligidagi Eron parast Xasht Shabi militsiyasi bildirishicha, havo hujumi vaqtida xalq safarbarlik kuchlarining komandiri o'rinbosari Abdulmahdi al-Muhandis ham halok bo'lgan. Iroq bosh vaziri vazifasini bajaruvchi Odil Abdulmahdi 2 shahid Islom davlati ustidan qozonilgan g'alabaning ulkan timsoli bo'lganini aytdi. AQSh elchixonasi havo hujumi haqidagi xabarlardan so'ng o'z vatandoshlariga zudlik bilan Iroqdan ketishni tayinlaganini aytmoqda. Hujumdan so'ng ko'p o'tmay neftning narxi 4% qimmatladi. Xabarlarga ko'ra, Tramp bilan Pentagon hujumga 2 yanvarda ruxsat bergan. AQSh harbiylari tarqatgan bayonotda Sulaymoniy so'nggi oylar mobaynida AQSh yetakchiligidagi qo'shinlarning Iroqdagi bazalariga hujumlar uyushtirgani va 27 dekabrda bir harbiy xizmatchini o'ldirilgani bildiriladi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy televideniya orqali chiqishida Sulaymoniyning o'ldirilishi Tehronni Qo'shma Shtatlarga qarshi kurashda yanada qat'iyroq bo'lishga undashini aytdi. Eron tashqi ishlar vazirligi AQShning Irondagi manfaatlarini tamsil qiladigan Shvetsiya elchisini chaqirib, unga keskin norozilik bildirdi. Suriya hukumati AQSh hujumini qo'rqoqlik va Amerikaning dog'uli va jinoyatkorona tajovuzi deb atadi. Moskva general o'limi bilan bog'liq qotillik vaziyatni keskinlashtirishidan ogohlantirdi. AQSh matbuoti xabariga ko'ra, havo zarbalari uchuvchisiz uchoqdan berilgan. Respublikachilar partiyasi vakillari hujumni maqtagan bo'lsa, demokratlar tanqid qildi. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, hujum vaqtida Iroqdagi Eronparast yarim harbiy guruhlarning 5 a'zosi va Livan Hizbulloh harakatining 1 a'zosi o'ldirilgan. 2018 yil iyulida Tramp Tehronni Qo'shma Shtatlarga tahdid qilsa, yomon oqibatlarga duchor bo'lishdan ogohlantirgan paytda Sulaymoniy o'z qo'shinlari AQSh bilan jang qilishga tayyor ekanini aytgan edi. 31 dekabrda shiyalarning xalq safarbarlik kuchlari tarafdorlari AQShning Bag'doddagi elchixonasiga bostirib kirdi. Ular bunga AQShning havo hujumi oqibatida Eronparast jangarilar guruhining 25 nafar a'zosi o'ldirilgani sabab bo'lganini aytdi. 2 yanvarda Eronning harbiy yetakchilari Washingtonni Tehronga popsa qilishdan ogohlantirdi. Biz mamlakatni urush domiga tortayotganimiz yo'q, lekin hech qanday urushdan qo'rqmaymiz hamda biz Amerika Eron xalqi bilan o'ylab gaplashishni aytamiz, dedi Islom inqilobi soqchilari korpusi brigada generali Husayn Salomi 2 yanvarda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ota-onalar o'qituvchilarning axloq politsiyasi bo'lmasligini talab qilmoqda. To'y qaror, yillik aylanmasi 1 milliard so'mdan kam bo'lgan artistlar soliqqa tortilmaydi. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov diskoteka uyushtirib, DJ'lik qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farzandlari Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi 27-chi o'rta maktabda o'qiydigan ota-onalardan bir guruhi Xalq ta'limi vazirligidan maktab direktori va 9-chi va sinf rahbarini ishdan bo'shatishni talab qilishda davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 9-chi va sinf o'quvchilarining ota-onalari O'razinbek Qurbonov, Zerxan Sakeyeva, Zulfiya Imomova va Aleksandr Barzenko Ozodlik radiosiga birinchi marta o'tgan yilning 10-oktyabrida bog'langan edilar. Ularga ko'ra 2009-yilning 9-sentyabr kuni 9-chi va sinf rahbari sochining tepasi sariqqa bo'yalgan o'g'il bolaning sochini qirqishga harakat qilgan, shundan so'ng sinf rahbari sochi uzun ikki qizning ham sochini qirqqan. Ota-onalar o'shandan beri qator tashkilotlarga murojaat qilib, direktor va sinf rahbarining ishdan olinishini talab qilib kelmoqdalar. Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasi ota-onalarning bu talabiga 19 dekabrda bergan rasmiy javob xatida o'qituvchiga hayfsan berilganini bildirish bilan cheklangan. O'razinbek Qurbonovning
То есть выводов ни преподаватель, ни руководство школы для себя не сделало. То есть гонения на детей продолжились.
Bu voqeadan maktab direktori ham sinf rahbari ham xulosa chiqarmagan va ota-onalari ozodlikka hamda vazirlikka xat yozgan o'quvchilarga turli yo'llar bilan bosim ko'rsatishda davom etgan. Ota-onalar bolalarga himoya so'rab ombudsmanga noyabr oyi oxirida kiritgan arizalarini ombudsman Xalq ta'limi vazirligiga jo'natgan, vazirlik xatni Toshkent shahar Xalq ta'limi bosh boshqarmasiga yuborgan. Toshkent shahar Xalq ta'limi bosh boshqarmasi arizachi ota-onalarga 2019-yil 19-dekabr birda yuborgan javob xatida o'qituvchining hayfsan olganini aytish bilan cheklangan. Ozodlikka taqdim etilgan mazkur hujjatda aytilishicha boshqarma maktabda tekshiruv ishlarini o'tkazgan va haqiqatan ham o'quvchilar va o'qituvchi o'rtasida 9-sentyabr kuni maktabda o'zini tutish va tashqi ko'rinish yuzasidan insident bo'lib o'tganini tasdiqlagan. O'qituvchi tomonidan o'quvchilarga nisbatan tajovuz bo'lmagan, o'quvchilardan hech biriga tan jarohati yetmagan, aksincha o'quvchining tajovuzi tufayli o'qituvchining barmog'i shikast ланген деяли расми хатта.
Преподаватели должны знать права ребёнка.
O'qituvchi bolalarning sochini qirqqan, bu jismoniy tajovuz bo'lmay nima? Bolalar indamay bunday xo'rlikka chidab turib berishlari kerakmidi? Albatta, qarshilik ko'rsatishlari tabiiy. Qizig'i shundaki, bu holatda Xalq ta'limi boshqarmasi o'qituvchini emas, o'quvchilarni aybdor qilyapti. Kelinglar unda ertaga o'qituvchining qo'liga bolta beraylik. U sinfga kirib, "Boshingni partaga qo'y, chopaman" desa, o'quvchi qo'yday boshini kundaga qo'yib berish kerakmi? Shunda to'g'ri bo'ladimi? Deb savol qo'yadi O'razinbek Qurbonov. Ozodlik radiosi ota-onalarning davolari yuzasidan savollarga javob olish maqsadida Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi 27-chi o'rta maktab direktori Shohsita Rakipova bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Biroq telefon qilishdan maqsadimizni bilganidan so'ng ozodlik bilan muloqot qilishni istamasligini bildirgan tarzda muloqotni uzib qo'ydi.
O'zbekiston madaniyat. Yillik aylanmasi 1 milliard so'mdan kam bo'lgan artistlar soliqqa tortilmaydi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 1 yanvardan boshlab to'ylar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qaror kuchga kirdi. Qaror ortidan Soliq kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga binoan konsert, tomosha faoliyati bilan shug'ullanadigan yuridik va jismoniy shaxslar ham daromad solig'i to'lashi shart qilib qo'yildi. Shu paytgacha konsert, tomosha faoliyati bilan shug'ullanadigan yuridik va jismoniy shaxslar faqat belgilangan stavka bo'yicha davlat boji to'lar edi. Shunday qilib, artistlar ham endi topayotgan daromadiga qarab belgilangan miqdorda soliq to'laydigan bo'ldi. O'zbekistonda konsertlar tashkil qilish bilan shug'ullanadigan 31 yashar prodyuser Norsayid To'qliboyevning ozodlikka aytishicha, artistlarga daromad solig'i joriy qilingani ortidan konsert, to'y va oilaviy tantanalarda musiqali xizmat ko'rsatishni amalga oshirish huquqi uchun olinadigan davlat bojining miqdori deyarli 4 baravar kamaytirilgan. Soliq kodeksiga 4-dekabrda kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, konsert, tomosha faoliyati bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslar uchun aylanmadan soliq realizatsiya hajmi 20 yilda 1 milliard so'mdan kam bo'lganda yoki umum belgilangan tartibda to'lanadigan soliqlar realizatsiyasi 1 milliard so'mdan oshgandagina kiritiladi. Prodyuser Norsayet Toqulboyev ozodlikka bunday dedi. To'ylarni tartibga solish to'g'risidagi nizomning 9-bandi talabiga ko'ra to'y egasi bilan shartnoma tuziladi. Shu shartnoma asosida buyurtmachi pul o'tkazib beradi. Bu o'tkazilgan pullarning umumiy miqdori soliq idorasiga taqdim qilinadi. Agar yil davomida artist yoki guruhning obaroti, ya'ni aylanmasi 1 milliard so'mdan kam bo'lsa, soliqqa tortilmaydi. 1 milliard bu joriy yil uchun belgilangan summa, kelgusida bu raqam o'zgarishi mumkin. To'ylar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar o'tkazilishini maxsus komissiya nazorat qilishi qarorda belgilab qo'yilgan. 32 kishilik bu komissiya tarkibida Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari, Ichki ishlar vazirligi boshqarma boshlig'ining o'rinbosari va O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmon Alimovning ismlari bor. Ozodlik bu komissiya tarkibida bo'lgan ikki mulozim bilan gaplashdi. O'zbekiston yoshlar ittifoqining o'zini tanishtirmagan vakilining aytishicha, to'ylarni tartibga solishda jarima tizimi samara garovidir. Ma'muriy kodeksning 192 moddasiga binoan soat 23 dan ertalabki 6 gacha baland ovoz bilan qo'shiq aytish, musiqa chalish taqiqlanadi. Bu taqiqni buzgan turg'unlarga jarima solish belgilangan. Toshkentning Labzak to'yxonasiga yaqin xonadonda yashaydigan 54 yashar sug'urta idorasi xodimi Svetlana Toshdemirova ozodlik bilan suhbatda bu qarorni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Kechqurun to'y ovozi va bu to'ydan chiqadiganlarning baqir-chaqirlarini eshitishdan bezor bo'lganman. To'ylarni cheklash va jarimalar qo'llashni tamomila qo'llab-quvvatlayman. O'zbekistonda konsertlar tashkil qilish bilan shug'ullanadigan prodyuser Norsay To'xliboyev esa to'y ovozini maishiy shovqin sifatida talqin qilib jarimaga tortilishini ma'qullamaydi. Toshkentga kelgan odam uzoqdan karnay surnay ovozini eshitadi. To'y bo'layapti ekan deb ko'ngli ravshan bo'ladi. Bu yoqimli bir ovoz. Maishiy shovqin deganda men boshqa narsani tushunaman. Masalan, bolgarka bilan yarim kechada tosh kessa yoki drel bilan devorni teshsa, bu maishiy shovqin. To'y ovozi yoqmagani uchun birov borib shikoyat qiladi deb o'ylamayman. 1 yanvardan boshlab kuchga kirgan qarorga ko'ra to'yga 250 dan ortiq odam chaqirish mumkin emas. Kelin-kuyov korteji 3 ta mashinadan ortmasligi kerak. To'yga ko'pi bilan 2 xonanda guruhi kelishi mumkin. Bu taqiq davlat arboblari va yozuvchi shoirlar hamda jamiyat e'tirof qilgan shaxslarni xotirlash va yubiley tadbirlari o'tkazishga tatbiq qilinmasligi qarorda belgilab qo'yilgan. O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020 yilda aholi daromadlarini oshirishga va'da berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yangi yil tabrigida ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni aholi real daromadlarini ko'paytirish e'tibori markazida bo'lishini aytdi.
Xususiy mulk, tadbirkorlik va biznes uchun yanada qulay muhit yaratishga, yangi ish o'rinlarini tashkil etishga alohida ahamiyat qaratamiz. Ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni aholi real daromadlarini ko'paytirish e'tiborimiz markazida bo'ladi. Odamlarimizning yashash sharoitini, kommunal maishiy xizmat sifatini yaxshilash, arzon va qulay uy-joylar qurish bo'yicha boshlagan ishlarimizni yanada kengaytiramiz.
O'zbekiston prezidenti o'tgan oy Oliy Majlis va mahalliy kengashlarga bo'lib o'tgan saylovlarni ham o'z ma'ruzasida tilga olar ekan, jumladan shunday dedi.
Odamlarimizning hayot darajasi, vatan taqdiriga daxldorlik tuyg'usi ertangi kunga ishonchi tobora kuchaymoqda. Jamiyatimizda demokratiya tamoyillari, ochiqlik va erkinlik muhiti chuqur qaror topmoqda. Kuni kecha Oliy Majlis va mahalliy kengashlarga bo'lib o'tgan saylovlar buni yaqqol tasdiqladi. Saylovlar O'zbekiston demokratik taraqqiyot yo'lidan ortga qaytmasligini yana bir bor isbotladi. Mustaqilligimiz osoyishta hayotimiz kafolati bo'lgan qurolli kuchlarimizning jangovar salohiyati mustahkamlanmoqda.
Marhum Islom Karimov davrida prezidentning yangi yil tabrigi davlat televideniyasining boshlovchisi tomonidan o'qib eshittirilgan. Mirziyoyev bu yil ham o'zining prezidentlik lavozimidagi 3-chi yangi yil tabrigini shaxsan o'zi o'qidi. Prezident Mirziyoyev yil yakunlariga bag'ishlangan hukumat majlisida 2020 yil sinov yili bo'lishini bildirgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston prezidenti yangi yil arafasida diskoteka uyushtirib, unga o'zi didjeylik qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov yangi yil tadbirlaridan birida ijrochi, didjey va lektor sifatidagi mahoratini namoyish qildi. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining yozishicha 27 dekabr kuni Ashxoboddagi Mizan markazida Turkmaniston rahbari bir soat davomida qo'shiq aytgan, didjeylik qilgan va yig'ilganlarga musiqa asboblarining turliligi borasida leksiya o'qigan. Bu konsert davlat televideniyasi orqali ko'rsatilgan. Hukumat nashrlari bu tadbirni erkin ijod tantanasi deb alqadi. Tadbirda hukumat a'zolari, deputatlar va taniqli san'at namoyandalari ishtirok etdilar. Ular prezident aytayotgan qo'shiqlarga jo'r bo'lishdi va raqslarga tushishdi. Bosh vazir o'rinbosari Chori Gilijev, parlament raisi Gulshat Mamedova va boshqa mansabdor shaxslar qiziqchilar tikki, shemka, pottish bilan bir qatorda Gurbanguli Berdimuhamedov chiqishini o'rinlaridan turib, guldiroz qarsaklar bilan olqishladilar. Tadbir davomida prezident o'zi yozgan bir nechta qo'shiqni ham ijro etgan. Ular orasida Ravach laqabli otga bag'ishlangan rep uslubidagi qo'shiq ham bor edi. Bundan bir kun oldin, 26 dekabrda Gurbanguli Berdimuhamedov Savdo Sotiq palatasida o'tkazilgan yangi yil bazmida ham ishtirok etgan, lekin bu tadbirda u o'z mahoratini ko'rsatmagan, ya'ni qo'shiq aytib musiqa chalmagan edi. Uning o'rniga hukumat a'zolari san'atlarini namoyish qilganlar. O'sha tadbirda parlament raisi Gulshat Mamedova ishtirokida to'y sahnasi, bosh vazirning sobiq o'rinbosari Gurbanmurod Mezilov ishtirokida kurash sahnasi, Ashxobod hokimi Shomuhammed Durdiliyev ishtirokida lezginka raqsi ijro etildi. Hukumat nashrlari bu tadbirlarni yoritar ekan, 2020 yil o'zgacha bir yorqin tarzda mamlakatimiz hayotiga kirib keldi deb yozdi. Turkmanistonda yangi yil tadbirlari davom etmoqda. Turkman matbuotining bildirishicha 1-yanvar kuni Savdo sanoat palatasida shaxsan Gurbanguli Berdimuhamedov o'z otalig'iga olgan bolalar uyi tarbiyalanuvchilari uchun bazm o'tkazilgan. Unda tarbiyalanuvchilarga prezident sovg'alari topshirilgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Amir Temurning piri, Sayyid Baraka sulolasi va mamlakat o'zbeklari tarixiga oid kitoblar yozgan afg'onistonlik taniqli o'zbek ijodkor Muhammad Amin Matin 79 yoshida olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston o'zbeklarining siyosiy o'tmishi, madaniyati va tarixiga oid kitoblar yozgan keksa o'zbek ijodkor Muhammad Amin Matin Antxuyi juma kuni 79 yoshida tug'ilgan yurti Shimoliy Foryo viloyatining Antxuy tumanida olamdan o'tdi. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani shoir vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirgan. Mamlakat rahbarining ushbu munosabat bilan tarqatgan payg'omida o'zbek va fors tillarida yarim asrdan oshiroq davr ijod etgan Muhammad Amin Matin Afg'oniston adabiyoti va madaniy hayoti, qolaversa o'zbek tili va adabiyoti rivojiga katta hissa qo'shgan qalam egasi ekani sifatida yodlanadi. Shoir o'zining g'inoyi she'rlaridan alova o'zbek tilida o'zbek xalqining muhtasham tarixini aks ettiruvchi qasidalar yozib, o'z she'rlarini o'zbeklarning mushoiralarida o'qib, eshittirib borgan.
Turk ahli bir yaqovdan mardona bosh ko'targan. Ay qavm rastagorim, sevmay bo'larmisin? Turkona ko'ylaganda
juma kuni shoir vafoti ijtimoiy tarmoqlarda keng yoyilandi. Mamlakat o'zbeklari Muhammad Amin Matinning vafoti o'zbek xalqi uchun katta yo'qotish bo'lganini ta'kidladilar. Marhum Matin bilan bir shaharda ulg'aygan afg'onistonlik o'zbek tilshunos Azizullo Orol fors va o'zbek tillarida ijod etgan shoir hayotida jamiyatda u kishiga munosib baho berilmagani borasida kuyunib gapirdi.
Muhammad Amin Matin yoshlikda o'zbek tilida hech qanday ta'lim ololmagan, shunga qaramay uning o'zbek tilidagi asarlari shohona asarlar jumlasiga kiradi. Muhammad Amin Matin Antxuyi nafaqat shoir, balki u tarixnavis, ayni paytda nozikdid munaqqidlardan biri bo'lgan. U o'nlab shoir shogirdlar o'zidan meros qoldirgan, o'zi yashab turgan muhitni, tarixini yozgan, bir necha tazkiralarni muallifi bo'lgan. Afsus, uning tirikligida unga nisbatan bo'lgan munosabatlar har kimni ham deylik ko'nglini og'ritadigan darajada bo'lgan. U faqir yashagan, faqat qalamdan keladigan maosh orqali ro'zg'orini o'tkazgan.
Shoir 30 dan oshiroq ilmiy, adabiy va tarix mavzulariga oid asarlar yozgan. Bundan bir necha yil oldin Afg'oniston davlati tomonidan marhum Matinga ustozlik laqabi berilgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.